Protesti ruhsat berilmegi Putin'in 4-nji martdaky prezident saýlawlary wagtynda geçirilen oppozisiýa protestleriniň polisiýa tarapyndan güýç bilen dargadylmagyny gorap çykyş etmeginiň ideýasyna gabat geldi. Aktivistler polisiýa we biýdüzgünçülige garşy güýçler 1-nji gün Rus paýtagtynyň 2 ýerine ýygnanan müňlerçe anti-Putin protestçini gorkutmak üçin taýak, fizik güýç we tutsak etmek çärelerini ulanýar diýýär. Premier-ministr we saýlanan prezident Vladimir Putin 3-nji gün jurnalistleriň öňünde çykyp gürläp, polisiýanyň yerlikli hereket edenligini aýtdy. Olar ören professional hereket etdiler. Hiç kim urulmady. Pitneçilere garşy ýürüýti enzamlar hem ulanylmady. Olar kanuny bolmagy başlan protestçileri iýdi teklediler diýip Putin aýtdy.
Оттеснили их после того, как они начали нарушать.
Üçüncü gün çap edilen saylaw netijeleri Putin'in 63%-den gowrak ses alıp yeňiş gazananyny görkezýär. Onuň Moskwada kollawy esli derejede az boldy. Bu ýerde ol saylawçylaryň diňe 47%-niň sesini aldy. Ýurdun öňde barjy oppozisiýa toporlarynyň biri, Rus saylawçylarynyň ligasy 3-nji gün bu saylawy ýazgaryp çykyş etdi we giň ýaýran düzgün wazmalaryň Putin'in yengsini akrar etmege mümkünçülük bermeyenliğini aytti. Tanımal yazı Boris Akunin, Moskva'da uralan metduot yonağına çıkış edip, saylov seyapli dören kahar gazap, ortiyeti başbaştaklığa çenli aşak düşürüp biler deydi.
В результате большой президентской кампании, состоявшей из парламентских выборов и президентских выборов.
Parlament we prezident saylovlarından ibaret uly prezident kampaniýasy netijesinde biziň ýurdumyz Gelin, her kızad öz adı bilen aydalin. Arga ve hoksalali yağdaya düştü. Cemiyetin ulu bölüğü, ödem aktiv bölüğü hem parlamentin, hem Orsiyet Federasyasının prezidentinin kanunluğuna şühülen yer ya da onu ikrar etmekten boyun kaçırıyar deyip Akunin aytti.
İli отказывается признавать легитимность и парламента, и президента Российской Федерации.
Günvatar sinçileri şükepdenin başında Orsiyetin prezident saylovlarının adalatlı geçirilmeyenliğini aytdı ve saylov kampaniyasında Putin'i has artık mümkünçülük verilenliğini hem de hakiki vəsleşiğin dörüdülmeyenliğini ıtadı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton 3-cü gün saylovdan sonku neyagililiklerde parahat protestçilerin tutsak edilmeğinden alada bildirip hoksalasını beyan etdi. Yönü ol Birleşen Ştatların Putin'le işleşmeyi tayyardığını hem aydıp koydu.
As the OSCE made clear, there were a number of concerns about this latest electoral process that should be investigated and addressed.
Ýewropada howpsuzlyk gazmatdaşlyk guramasynyň aýan etýärli, ol ýerdäki soňky saýlaw prosesi wagtynda bir topar alada boldy we olaryň derňelmegi hem çözülmegi gerek. Şeýlede birinji gün ýene parahat protestçileriň tutsak edilmeginden alada galdyk. Emma saylawyň açyk ýeňjisi bar we saýlanan prezident Putin kasam edip prezidentlik jogapkärçiligini öz üstüne alandan soň biz onuň bilen işleşmäge taýýar diýip Clinton aýtdy. Clinton ortiýetiň içerki diýalogynyň gelýän ýyllarda iler süýüşmegine we Rus halkynyň arzuwlarynyň dol hasyl bolmagyna hem umyt bildirdi.